Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам председателя на управителния съвет на министра холдинг и заместник председателя на управителния съвет на Крип. Така ли? Право на
председател въпрос. На геоложката камера.
И професор, да. И професор, доктор на геоложките науки.
Много титли.
Много титли. Затова се обърках. Но не това прави човека. Титлите. А човек получава титлите, защо?
Човек получава титлите за труда, който е направил, за науката, която е вложил в бизнеса, за нещата, които е направил в университетите. Т.е. това е едно признание на неговия труд и на неговите научни постижения.
Не сте ли много романтичен? Не съвременно.
Не. Аз винаги съм романтичен, тъй като ако няма романтика, не може да има добър бизнес.
Да, може би сте вълдушевен, защото за пореден път получихте награда. Това беше при няколко дни. Бяхте номиниран за инвеститор на годината.
Да, и аз тогава още на преполучание на наградата казах, че тя е заслужена. Защото...
Скромно каза той.
Да, защото в последните 6-7 години, не мога точно да кажа колко, министър е инвестирал над 400 милиона в българска индустрия. Това е в минна индустрия, производство на електроенергия, в строителство на хотели. Тоест, заслужена награда като инвеститор. Аз инвестирам в България. Единствената ми чужда инвестиция е в Македония. Това виждаме, че е добре. Аз още преди да бъде подписан договорът за сътрудничество и приятелство България и Македония, аз направих една голяма инвестиция, пак в рудодобива, разбира се. Така че тя се оказа прозорлива, навременна и сега виждаме, че Македония вече е член, ще бъде член на НАТО, може би някой ден и на Европейския съюз, т.е. една общност.
Надяваме се, но да се върнем към прагматиката на разговора, а то е професор Вълканов, не веднъж съм ви питала, но винаги с удоволствие бих ви чула отново, защото има развитие. Колко работни места осигурява министрой?
Министрът осигурява над 4000 работни места, но това не е най-важното да осигуриш работни места. Важното е да ги задържиш. Важното е да имаш желаещи да постъпват на работа непрекъснато. А това се случва само при едно условие, когато заплащаш добре, т.е. заплащаш заслужено на хората, които са изкарали, даваш им европейски заплати. И второто, което е, ги уважаваш, осигуряваш им необходимите условия на труд. От работното облекло, от храната, от инвестициите в производството. Аз не случайно казах, че ние отруихме производството за последните 5 години. Спомнете си много добре фалиралия Горов Сумадан, когато с премиера Борисов ходихме, ги дигнахме на крак.
Днеска който Горов... вие практически съживихте, защото поехте задължението да платите заплатите.
Точно.
И задълженията на Горов Сумадан.
45 милиона му бяха задълженията, изчистихме задълженията, инвестирахме много. Днеска в Горов Сумадан има над 50 машини под земята, като всяка една струва между 200 и 300 хиляди евро. Тоест не увеличихме производителността, увеличихме заплащането и направихме условията за работа на хората да бъдат такива, каквито са във водещите рудници в света. И за това казвам да задържиш хората, да ги уважаваш, да дадеш нужното, което трябва да им се дава.
И може би и да им помогнеш и пряко и косвено да създадеш работа на техните семейства и условия за образование на техните деца. Това
Това, вие също това правите ми е любимата тема за
образованието. На корпоративната социална отговорност.
Именно това ми е любимата тема за образованието. Аз имам две любимите. Образованието и доходите. Защото много често нашите политици казват България е най-бедната държава. А пък ако си спомнете, преди 2 години аз вашето студия казах, че България е държавата с най-много крити доходи. И какво се оказа? След 2 години виждаме, че съм бил много прав и министър на финансите ми направи много приятно впечатление в последните дни. Казва 500 милиона открити от онлайн търговци, 500 милиона открити от еди кой си, от еди кой си. Тоест, това са скрити доходи.
Моля да ме извините за забележката, професор Вълканов, но министър Горанов, с цялото ми уважение, е много енергичен и умен човек. Сега ли се сетиха, че онлайн търговията трябва да се облага с данъци?
Значи, радвам се, че се сещат. Радвам се, че върват по този път. Премиера, което казва, ако не си плащате данъците, знаете къде отивате. Това е посоката и това е позицията, защото една държава се прави с данъци и акцизи. Тя няма друго.
Добре, ама не отиваме ли малко в крайности? Не искам да съм, как се казва, в хора на другите медии, но наистина малко смешновато и даже чудовищно да поискаш от Леши 30, които учител като по народни танци взима в едно читалище, да издава касов бон.
Нямам преди това и премиера не имал преди това, убеден съм. Това са неща, които, нали,
това не са ли някакви девиации и крайности?
Това го прави нарочно с цел да опорочи цялата система, която работи. С изсветляване на икономиката ще се подобрят доходите на хората. Не може да има 700 хиляди неосигурени. Не може. Не може да се плащат заплати, осигуряваните на минималния осигурителен праг и другото ти го плащам на ръка.
Вие това... как плащате?
Всичко се плаща върху това по банка, по карта. Получаваш 3000, осигуряваме на максимално осигурителния прак. Ние никога нямаме, ето заявявам го от камерите,
да,
в 4 хиляди работници, всички знаят това нещо, че Минстрой всичко се плаща по банка и по карта.
Няма... И ги осигурявате на реалните суми, на реалното, които
колко
плащате.
Му е заплащането, реално. Няма човек, който да не е осигурен така. И второ,
сега веднага ще кажат, Вълканов сигурно има достатъчно възможности за кредити, може би пък други възможности.
Ами аз съм го казал и от най-вечер, когато поръчаха наградите, и сега ще го кажа, че в България има отлични условия за правене на бизнес. Въпреки чуването на обратеща, но аз съм убедителен и казвам защо. Защото има много хубаво законодателство. То дава възможност да работиш светло и чисто. Данъка, корпоративен данък 10%. Не се променя. Знаеш, за един период от 4 от 5 години, че тези правила не се променят. Второ, имаме отлична банкова система. Имаме страшно много ресурси. Трето, имаме ресурси по линия на европейски фондове. В Министерство на економиката, като дойде министъра след малко, ще го попитате и него, той ще ви каже колко милиарда са отпуснати за развитието на бизнеса. В иновации, в енергийна ефективност. Това дава възможност на добре работещите фирми да си подмет машини, техника и така.
Добре, като толкова добър анализ правите, оборете и тезата, че достъпа до европейските фондове, до кредитите, до успеха в бизнеса е призван за малцина. Какви са условията?
Това не е
един
вярно.
Старт.
Мога да го убеда. Значи, тези условия са за всички, които искат да работят на светло и чисто. Ако ти имаш добър баланс, ако ти работиш по правилата, тогава ти нямаш никакъв проблем да си сложиш баланса пред банката и да видиш и да кажеш, да, аз искам 1 милион кредит, залагам този проект, получаваш кредит и работиш. Така се работи по света. И тук, нали, втората ми любима тема, която заедно, мисля, че ще работим заедно,
да,
с това, това е науката и образованието.
Да, ще започнем кампанията за дуалното,
да,
образование и вие ще бъдете... първия патрон.
Готвя се за нея, тъй като, пак казвам, това ми е любима тема и правя много за нея. Аз говоря за образованието в сегашно време, а не в бъдеще време. Ние в Минстрой сме дали 20 стипендии в Минно-геоложкия университет. Осигуряваме стажански програми, осигуряваме стажовете на всички тези хора. И забележете, 25 студенти работят в Горуб Сомадан и учат Минно-геоложкия университет задочно. 25. В техникума в Мадан имаме вече 100 деца, които учат минно дело. 100. От 5 курса по 20 деца. 100 деца, на които осигуряваме безплатен обяд. За които се грижиме.
Като фон на това, което говорите, лекичко ще пусна, сварихте ме малко неподготвено, началото на песента на кампанията.
Много хубаво, да.
Написана е от Тандра. Няма да издам останалите автори, защото ще направим клипи, ще ме премиера, само да изпусна.
Браво.
Добре, Костин Марков и Сашо Петров, автори на текста и музиката. Така, ще направим клип и ще стартираме. Дано има резултат и това ще бъде един много дълъг процес.
Аз съм убеден, че има резултат, защото познавам голяма част от бизнеса, които са готови да правят същото. Да не говорим на практика само за дуално обучение и за стипендии, за така, да говорим за цялостно обучение.
Точно
на хората,
така.
За цялостно обучение.
За философия, обърната към науката, че когато ти учиш, можеш, ставаш и богат, и щастлив. Това ще бъде и слогана на кампанията.
Точно така. И тук давам пример пак, нали, с Миногеоловския университет, ректора на университета професор Тотев, който познава добре бизнеса. Настоятелството на Миногеоловския университет са хора реални от бизнеса. Професор Тотев беше професор от Сторк Флека, но пръст сега е неговия син. На Дънди Прешенс инженер Гърко. Тоест хора, които реално дават за обучението на студентите, дават стипендии, правиме зали в университета, осигуряваме им стажовете и практиките. Това се иска от бизнеса. Бизнесът трябва да се отвори към обучението. Бизнес трябва да бъде водещ, да не чакаме, нали, държавата да ни подготви кадри. Ние
надявам
трябва да
се, че този въпрос ще бъде поставен, наговорила съм и с Кирил Домощиев и с другите представители на работодателските организации, на вашето предстоящо събрание на КРИП.
Да. Значи Кирил Домочиев като председател на КРИП винаги е застал за тази идея. Това не е само моя идея, това е идеята на КРИП. Ние, както знаете, ние в КРИП нямаме...
Това е идея на всички посветени патриоти, милеещи граждани за бъдещето на България.
Така.
Без образование няма...
Не, аз много се дразних, така, че нямаме кадри. Ами трябва да внесеме. И като ги внесеме, какво ще ги правиме? Нали, трябва да ги обучиме, трябва да им плащаме добре, защото те пак ще се заминат. Основното е плащането, редовното плащане, грижата за хората, обучението за хората. Да може да си ги обучиш през цялото това време. Пак казвам, имаме 4000 работници, нямаме недостиг на работна ръка. Имаме наплив. Тоест, винаги има желаещи да почнат работа в нашите обекти.
Добре, но като връщам ви отзад, малко назад към сивата и светлата икономика.
Чува тема.
Закона за горивата. Смеете се, но вие с вашето искане, като председател на Миногеоложката камера и като представител на най-големия бранша, поставихте условия да могат всички търговци и доставчици на горива да са равнопоставени. Не ви ли влуши това отношението с Валентин Златев?
Не. Поне аз така мисля и съм убеден, че е така, защото аз с Валентин Златев като председател на Асоциацията Газова и Петролна съм водил този разговор още преди закона да влезе в зала. Още в май и юни миналата година и съм водил разговор с него. Писал съм писма на вносителя на закона от Народното събрание.
Емил Димитров, ревизоро.
Да, на министра на економиката, на председателя на събрание. Имам серия от писма, с което им казвам, хора, съобразете с това,
че... Какво поискахте вие точно?
Поискахме три неща. Първо, да имаме ведомствени бензиностанции.
Кои?
Минната индустрия.
Така.
В концесионната си площ. Второ, да имаме възможност да зареждаме тези горива, т.е. да имаме кола, ако е до 1000 литра, няма да бъде регистрирана по АДР, ако е над 1000 литра,
да,
ще бъде...
Не, не
влизам подобно. Да имаме кола, която да зарежда нашите обекти,
така,
защото нашите машини са тежки. Аз ви казах, че имаме под земята над 300 машини.
Не може да ги вадите.
Може да ги вадим или тежките багери да ги
някъде
караме. Това беше. И трето, да можем три неща. Значи да имаме ведомствени бензиностанции, второ, да имаме подвижно возило, което да ги зарежда. И трето, да можем да зареждаме нашите подизпълнители в нашата концесионна площ. Събележете само концесионната площ. Всички се съгласиха. И накрая не влезе. Като не влезе, ние си поставяме условията.
Кой
и
не влезе? Какво
тези
не?
Наши искания не влязаха.
Не, вие ходихте при Златев, при Караников и при ревизоро.
Да, и
влезе.
Вече влязаха.
Вече влезе.
Вече влязаха, да. Вече влязаха. Така че, моето отношение с Валентин
Златев... Не ударихте ли едно рамо на министър-председателя Борисов с това предложение и с това, как да кажа, кораво желание да се случат нещата, както вие предлагате, за да могат и малките доставчици и снабдители да се стабилизират, за да могат да излязат на светло с съответната наредба към закона.
Ами, не съм го правил в тази посока, но ако съм го направил, съм дал до на рамо, много хубаво. Аз не съм предвид да удара рамо, но ако съм ударил. Принципа,
не е разкол това сред големите бизнеса.
Не,
защото
не.
Знаете, че Петролната и газовата асоциация напуснаха КРИБ, а вие сте заместник председател.
Да, значи те са напуснали, но членовете в асоциацията и Шел, и ОМБ, и голямите също, те си наши членове, те се останаха наши членове.
Вярно ли, че аз съм сигурен, Инса Ойл е станал ваш член?
Ами, Инсел, защо да не стане? Той не е извън закона.
Защото може би има
значи,
някакво противопоставяне между Лукойл и Инсел.
И асоциацията ще си остане нали, в КРИБ, така или иначе. Защо? Защото там е мястото на големите и насилните да се борят с сивата икономика, да се борят с, ако вам така да кажа, с кражбите, които се случват, да се борят с корупцията. Това е мястото, силата, нашата сила, която сме много и сме едини. А ние го постигаме. Ние го постигаме.
Добре, нека да е така. И нека в крайна сметка наистина да има координация и корелация между управляващи и бизнес, защото между вас, ако няма равновесие, ще се наруши и икономически и политическия баланс в държавата.
Ами, това е изключително важно и когато ние правим предизборни срещи с всички политически сили, ние поставяме въпроси, поставям и получаваме отговори. И после много лесно това нещо се контролира. И аз не веднъж съм казвал, нали, дори нали, съм прекалил силно, но че това правителство, когато се срещахме с ГЕРБ преди изборите, поставих нашите условия, те ги приеха и ги спазват. Тоест ние имаме, аз пак казвам, искаме тия 4 години да има спокойствие, да няма променен данъчната политика, да имаме възможност да инвестираме, защото ние инвестираме стотици милиони. И най-вече, когато беше наградата за инвеститор, т.е. и карите инвеститор, видяхте колко чуждестранни фирми бяха наградени. Ние казваме, няма чуждестранни инвестиции. Аз винаги казвам, бе, хора, дай да видиме. Цялата циментова индустрия са чужди инвеститори. Цялата стъкларска индустрия. Почти цялата металургия. Банковата система. Ами той цели 3/4 от български бизнес са чужди инвеститори. И продължават да идват. Но няма да дойдат, защото всичко друго вече е...
Оборете, министър Балканов, обаче, че подкрепата от страна на бизнеса на управляващите не е с цел да се облагодетелствате. Знаете, голямата теза на опозицията БСП, че това е корупционно ядро.
Ами аз отговарям винаги. За мен е важно, че мога да застана
на
сърка на сърцето пред екрана и ме слушат 4000 мои работници и служители.
Да.
И това, което може да излезе и да го каже, то тогава ще му повярваш. Нали? Че ти слушат 4000 човека. Защото аз казвам, винаги трябва да се осигуряват всички на това, което получават. Да няма плащане под маста, да има инвестиции, да има развитие, да има наука, да има образование, да има регионална подкрепа. Там, където ние работим, аз мога смело да завезя също в общините, където работим. Ние подпомагаме общините, подпомагаме ги било то детска градина, било то спортен отбор. Тоест, те имаме взаимно действие между общини и между бизнес. Така че който ни опреква, трябва да застане като мен и да каже, опреквам и в това, а не по принцип. Корпоративен вод, корупция и така нататък. И това са нещата. Не можеш да искаш развитие без да правиш инвестиции. Не можеш да искаш, слушам ги на Конгреса на подкрепа, като бях, и нито един ни каза производителност, инвестиции и всичките заплати. Да, хубаво, аз съм за това, но трябва да има производителност, трябва да има инвестиции, трябва да има развитие. Това са теми, за които, нали, когато имам време, ще говорим надълго. Но не можеш да искаш само високи заплати, без да имаш производителност. Увеличаваш производителността, увеличаваш заплати. Те са свързани. Тази тема или този термин, много малко хора го използват, производителност.
А как ще коментирате един скандал, който се заражда, но съм сигурна, че засяга вас. Получаването на фалшиви пенсии Знаете, скандал в Силистра.
И на много места.
И, но там излиза, че се номинират за висши миньори. Хора, които не са работили този труд, вие задавам ви го не случайно на вас, защото вие много добре знаете тежестта на миньорския труд.
Значи, ето това.
И сам казахте преди малко, че давате реални заплати, осигурявате на реален доход.
И получават високи или най-високите заплати в България, защото ги осигуряват на максималния.
И най-високите пенсии, може би искахте да кажете.
И най-високите пенсии получават, да, точно така. И пак се връщаме към това, че България не е най-бедната държава, България е държавата с най-много скрити и откраднати доходи, които никой не ги обявява. Това е голямо престъпление, което се случи в Силистра и слава Богу, че се разнищат такива неща, за да спрат.
Дано да не е повсеместно.
Ами, възможно е.
Вие имате ли лоз да видите при вас как
при нас, стоят нещата? При нас, за да се пенсионира един миньор първа категория, трябва да получи удостоверение, издадено от нас. Лично. Тоест, дали ще е групсо, от град групсо.
А тези Силистра, кой ме е издавал удостоверение?
Не знам, те са фалшиви според мен. Или някой от някъде ме е издавал от някои места, където, нали, това е криминално. Криминално.
Защото Силистра няма миннодобивни промишлости.
Има около Силистра, около Варна, там имаше и, нали, скоро
скандалния
Евроманган. Така че има. Плюс това този Силистра може да е работил в Златоград.
Дай да се преместил.
Ние имаме много работници, които са от цялата страна. Но това е криминално. Това трябва да се преследва. Както издаване, ако някой е издал такава бележка фалшива или някой е фалшифицирал, това е криминално. За това нещо си има органи, които се стига и до затвор. Същото и за мен, аз много пъти съм настоял да бъде криминализирано плащането на заплати на ръка. Всичко трябва да върви по банка, да се осигурят върху това, което трябва. Тогава ще има спокойна и стабилна държава.
Добре, като говорим за пари, не мога да не ви опитам и за нещо политическо. Законът за вероисповеданията предизвика голям раздор онзи ден в Народното събрание. На първо четене беше прият във вида, в който пряко тълкуваме членовете, се опростяват 8 милиона лева задължения на мюфтийството. Вие не е тайна, че имате корелация с ДПС не по политическа линия, а по-скоро по линията и на това, че работите с такъв електорат и по линията на това, че общувате на ниво, бих казала, наука с почетния председател на ДПС Ахмед Доган.
Точно така. Имаме цели бригади, половината са мюсюлмани, половината са християни.
Така.
Имаме в Родопите, знаете, там е, нали, точно така. И аз много се радвам, че се прие такъв закон. Защото какво означава да опростиш дългове на мюфтийството или на църквата? Ами, хора, ние трябва да подпомагаме. Аз страшно много помагам на църквите. Не искам да се хваля с това, но през строителството това трябва да го прави държавата, трябва да го прави бизнеса също. По-добре е държавата да опрости тези дългове, да има така наречената данъчна ваканция, отколкото някой друг да дойде Ние се бориме срещу радикалния ислям. Ние държавата. Не искаме, когато разкрихме, че има влияние в Пазарджик, станахме и възстанахме. А те именно влияят чрез пари.
Тоест, вие сте за.
Аз приветствам това решение на Народното събрание да се опрости това. И понеже казахме за почетния председател на ДПС Ахмед Доган, той е едно явление за нашата държава. Спор няма за това. Аз никога не съм крил своето възхищение от неговите знания, умения.
Не сте крили работата по проекти с него, например, Цанков камък.
Не, знаете ли, Доган беше направил под негово ръководство, с негови идеи, това го казвам, три голями проекта за България. Единият беше езовир Тунджа, на границата между България и Турция, където той беше договорил турската държава да плаща огромни пари за водата, която излиза към турската държава. И това беше договорено. Щяхме да го изградим езовира за 50-60 милиона евро и България всяко не ще заполучава. Само секунда, това е едно. Това е темата. 20-30 милиона България ще заполучава Турция за водата, която изтича към Турция.
Защо не става?
Ще кажа. След това той направи едно предложение за един много интересен проект, прехвърляне на водите на места, които изтичат безполезно в Гърция, да се част от тях, 20 или 30% да се прехвърлят през вече изградената с 6 стъпала каскада вътре.
Да.
Тоест, водите се прехвърлят в каскадата и огромен икономически ефект производство на електроенергия и оттам водите отиват в Тракия за напояне и за всичко. Това е негово предложение. Да, след това ние направихме екипи от хора, включително международни специалисти, експерти участваха, защото това са много големи, много важни проекти и Горнарда. Тоест, той има знания и заслуги за правенето на тези три проекта. Обяснявал съм много пъти, хората го приемат несериозно. Той чете, той знае, той може и дава идеи. Разбира се, че аз сам не мога да направя един проект. Аз правя колектив и тази идея е обличана в това. Това са негови предложения и негови проекти.
Благодаря за това изясняване. Тези въпроси се изясняваха много пъти. Вие сега добавихте и нови факти, и нови проекти, но по този повод така ми хрумва и един последен въпрос. Защото странно беше за хората, че Ахмед Доган може да е хидроинженер. Странно е за някой, че той сега си купи и
Тец Варна.
Да? Но не искам да сега да говорим за Тец Варна. Не, няма
само
и време, ако едно, само едно изречение.
Във времето, в което аз съм прекарвал много дни с него и много нощи, той винаги пътуваме с когато е пътувал или с колата, винаги в него има една таблица с формули и той знаеше всички формули за производство на електроенергия. Висъл, че на пад, дебит, вади калкулатора, смята и работи човек. Той е много четящ човек. Той, не знам, мисля, че го познате и вие добре. Той е много четящ човек, той чете, той се образова. Да питат хора от БАН. Знаеш, колко много хора от БАН го познават и знаят неговите интереси и около разделянето на, т.е. водата, водород и кислород, използването на водородното гориво. Хора от БАН го знаят.
Защото
в Тец Варна, поне стигнахме до Тец Варна, защото той има идеи, той ще го развие, той ще направи неща, ще привлече инвестиции. Тоест, той освен добър политик и добър бизнесмен. И аз много пъти съм му казал още, когато беше председател на ДПС, викам, Мишко, ти си по-добър в бизнеса. Не, че си лош в политиката, много си добър в политиката, но бизнесът ти е слабо място. Нямаш много време. Отдели 20 години за бизнеса.
Аз преди малко казах, че Ахмед Доган трябва да ни поиска прошка за това, че вече не е така във видната политика. Вие съгласен ли сте? Липсва ли политиката?
Аз не съм съгласен, че той не е политиката, тъй като той е винаги на пулса на политиката. Той, когато трябва, ще напише официално, ще пусне писмо до държавата. Той си работи съм сигурен, с ДПС като цяло. Т.е. това е негова рожба, той никой няма да я забрави.
Кирил Домощиев купи председателя на Крип, нова телевизия.
Да, Киро ми е приятел, не само това, аз съм му заместник в Крип. Кирил и Жоро са добри бизнесмени, имат голям бизнес. Огромен бизнес,
брат му бих казал.
Георги. Да, брат му Георги Жоро.
Да,
Кирил Георги Домощиев. Те доказаха своите възможности и в Биовет, и в Разград в завода, и в Варненска корабостроителница, и пристанище Варна, и в футболния отбор, който от нищото направиха отбор, който е бил три пъти в Шампионска лига, два
пъти. Какъв знак дава Домощиев, това, че купува една от най-големите телевизии?
Ами,
и то не е само телевизия, то е цяла агенция.
Аз го гледам първо като бизнес. Аз видях колко струва, видях EBITDA и като бизнес, това е много добра инвестиция. Нали?
Вас не ви ли идва на ум да си купите и вие BTV, например?
Ами аз се развивам решил съм само в минната индустрия, в университета, в преподав, т.е. нещо да пише и да прави това. Той е един добър бизнес. Второ, господин Домощиев ще може да го развие добре. Трето, аз съм сигурен, че той няма да залитне и да прави резки движения, защото нова телевизия днес си една добра телевизия, работи добре. Но това е добър, това е добра
инвестиция.
Всички очакват,
че тази телевизия ще стане силно проправителствена.
Ами, тя сега не е антиправителствена, ако погледнем реално. Медиите са коректив.
Добре, нека да ви подскажа нещо друго.
Медиите са коректив.
Нека да ви подскажа нещо друго.
Да.
Защо ние не започваме да търсим, казвам го и като медиен собственик и медиен човек и водещ, защо не търсим
повече пробългарщина у медиите.
Ето това беше следващото, което кажа. Медиите са коректив на властта винаги. Те за хубаво или за лошо трябва да бъдат и са. Но по-добре е медиите да бъдат български. Да бъдат на български инвеститори, за да може да отразяват действително най-важните неща, свързани с нашата държава. Сега надявам се, че и съм убеден, че нова телевизия ще работи добре.
Ще ви. Благодаря много за този разговор.
Благодаря и аз.
Очакваме нови награди. Заповядайте.
Поне това ми е...
Да гледаме.
Това ми е... Нали, не ми е хоби, получаването на награди, но се стрема да бъда или моите компании да бъдат лидери в бизнеса, който развиваме.
Желая ви. Всичко хубаво ви желая. Довиждане. Кратка рекламна пауза. Господин Балканов се изненада, че вижда следващия гост. Ето те се прегръщат. Дайте ги в кадър, колеги. Следващия гост – Емил Караниколов, министър на икономиката.